jakitzen ziren eskaratzia.
Opa, iso, kaixo gabon, txaperateko entzulio hemen gare, gurasoak saioan. Beste behin, ba, aste hartetan egiten duen bezala, ba, behatzitatik, bez, amaretatik amaiketarako ordutegi honetan, ba, gurasotasunan inguruko gaiak boteko itxumei gainera, eta ba, jende ezberdinakin itzein godou ba, gai ezberdinen inguruan. Gure ignoreantzietatik, jakiteko gogotik, egunero ikasten duen horretatik, ba, boixen, ba, hemen konpartidu eta zuekin batera, ba, ordu betetxo da pasauaz. Gaurko honetan, ba, oiko kolaboratzaileak, ahots berrixak bebai izango ditugu, gaurko saioan, eta hori, ba, gai mordo bat. Eskerra jendean mobiltzen dala, antolatzen dituztela gauzak, idazten dabela, eta gu, ba, horta zelikatzen gaz, bentsatik irratxe honetan bai. Eta beti, ba, aprobetsatzen dugu ordu betea, hemen irrati garela bakarrik lasai, ba, zuekin batera musika ezberdina entzuteko eta esagutzeko. Hemen, aitortzen dut, bi zedekin etorri naizela eta beste bi, ba, harrapa ditutela hemen txapa irratiko musika apaletik. Disko zar bat, bo, ez da berri xabentzat, de aurreak teatu danen mila batzen dira eta mairu diska, eta ero beste bat, ez da bat idei perik, idei bezer dan, eta bueno, kriston formatu txukuna dauka eta politxa dauka eta hoxe nitsasoaren emasteak. Bi ze hauek entzungo itxugu, ondo iruditzen malin bajatzue, gaurko saioan. Jarraitzeko ba, musika pixkatekin, haberte abro ateatu eta aipatu du entzuten gendena ero irratxe sarrera eman dutzena mila betzen dira eta mairu, diskoari izena ematen dutzen abestisa da, eta guazen entzutera behin eta berriz izeneko abestisa. Honekin saiatuko azlotzen gure gaurko lehengo ba, kolaborazio eta. Behin eta berriz, te abro ateatu eta. Behin eta berriz hemen txapa irratian, lauta mesazpi puntu geixan, gurasoen gaiak eta gurasoen dako musika bai entzuten du hemen irratxai honetan nuxia bentzat bai. Hasiera baten ba, umien dako musika entzuten joan, baina nuztot ja kotxetan eta niko entzuten duela, beraz gure ordu bete radiofoniko hau ba, gure gustoko musika ezagutzeko bebaliatzen dugu. Bueno, eta gurasoen gaiak ba, jorratzen ditu irratxai honetan, eta bueno, azken aldizan baduko kolaboratzaile ba, finko pare bat, el finko batzuk. Txiklik webgunea da, txiklik proiektua da horietako bat. Telefonoan bestaldean itxaro, opa itxaro.
Gabon.
Bueno, beste behin hementzen, zuek esate geldi egoten eta guk baliatu iten dugu. Ba, zuen mugimendu hau, gauzak ikasteko.
Bai.
Eta, bueno, aitortzen dut, nik zuen webgunea irakurri horretik, ero, indela, aste batzuk bertan sartu horretik, ez nahan ezagutzen Rosa Jove. Pero jove, ez da izela.
Bai, ez da izela, ez da jove, uste dela.
Ba, baina, bueno, egun pertsonatik gora bere itzaldia entzuten azte bukera honetan, ez da?
Bai, bai. Eta, bueno, gaina, bai izan.
Ez, hoxen, piskatxo bat, eskatu garotzu kontatzeko, aber, ba, zeri buruzi itzin zeban, eta piskat, hola, aurreko baten behi komentu ginoan zein zan, ez, baina...
Bai, bueno, bea da psikologa bat, jeidan bizidana, eta espezializatuta da hau bueno, aurretan eta bueno, nerabe gehien bat aur txikitan. Eta dauzke idatzita liburu bueno, liburu batzuk hasirai buruz, baina batez ere asko zentratzen da loaren inguruan. Eta ordun bere hitzaldie larumaten izan zen loa eta hasira zoriontsua.
Izenburu horrekin.
Ba, izenburu horrekin, eta batez ere itzen zigun, ba, hasiera zoriontsu edo osasuntsu bat izateko, ba, beantzako zer dan jakin behar duna, eta gero bukaeran, ba, itzen zigun, ba, loaren ingurun. Loak dauzken etapak, eta, ba, zergatik ez natzen dien umek, zergatik ez zaien utzi behar negarre egiten loitzeko, eta holako gauzak.
Zenbat burua uste, zenbat neke, zenbat ordu... ba, pasatzen ditugun gurasuok, eta guraso nobatuok batez be,
ba,
lehengo fase honetan, ez? Aurraren lehengo egun eta lehengo hilabete hauetan.
Bai.
Eta zema zalantzeko itzen ditugun.
Ba, idea gaina esaten zon, liburu asko, ba, umei begiratu daudenak daudela idatzita, eldun gatik, baino elduntzako. Eta behantzako garrantzitsu edala, guk munduen umen ikuspegira jeiztea. Ez bidatzea gure egoismo hortatik, guraso garen hortatik baizik eta jaistea beraien mundura eta benetan konturatzea ume horrek zer behar don. Batez ere, esaten zon, gu egizakiok gehala, bueno, behak esaten zon zer esaltrezial, ez edo gala, beti norbaiten beharra dauna bizirauteko.
Batez be lehengo fase honetan, ez?
Bai, behak esaten zon lehengo, baina gero bizitza guztien jarraitzen dola, jarraitzen dola altrezial, egizaten ze, beti behar dula o norbaiten oniritzie, o norbaiten laguntza, o bai. Norbaiten ondoan eukitzea. Eta beha jartzen zuen adibidea zen, ba, arrai batek gukin daikula, arrai baten arrautzak udeta bota, janari eutzia motata, eta seguramente hortik batzuk bizikatako diela. Baina ume jaio berri asko usten bat juzu gela baten janarikin ingurun, ez deula ez da bat gero bizik ikusiko. Eta orduan horre maten zuen garantzie, ba beti umen ondoan neote hori, umek gure gainen eramate horrei, ba umek ere... ez elikadura bakarri, baizik eta behar dolako gure maitasune eta gure apoioa.
Beste teori batzun guztiz kontra, Estibilen liburu famatu bestsellerran kontra, eta beste inbaten ez, teorien kontra bai, pixkat, aipatu osunetik, ez, gurasoen behartatik, gurasoen, ongizaten nahi horretatik abiatzen dien liburuak, edo teoriak.
Bai, behar dauke, dormizin lagrimaz dara liburu bat, Estibilen, bueno, kontrakoa, edo teoria aurkakoa daukena, zabeak esaten du, ikasketak bat daudela Estibilen metodo aplikatzen danen, umek negarrez ustekin lortzen dana dela, umen estres maila asko haunditzea, negarrez egin momentu hortan. Eta nahiz da umek ikasten duen loiken, edo bueno, ja loikeko garaien negarekin ikenez duen ez badeiken ere, indituztela estudio batzuk eta ikusten dela ume horrek lohartzeko momentu, nahiz da herrik ezin, oraindik estres maila hori berriro berreskura horiken duela.
Nahiz da guk ez konturatu dan guk esentzun, estres maila hori hor dagoela.
Eta gaina ume horrek ez dola ikasten, loiken baizik eta ikasten dola negarritxe alperri dala. Orduan, karo, dozen gauzatako negarritxe alperri dala pentsatzen duen ume batek, gero ba, dana barrun gordeko do. Eta gero bat horriko zezkio, ba, arazo asko.
Bueno, loaren ba, gaia, itzaldiaren oinarri bentsat izumuruan hola gertesan. Beste hain bat gai bejorratu zin usten, ez da? Itzaldian?
Bai, ba, jorratu zen hori batez ere, ba, umen beharrak ez, ba, nola askotan iritzen zaigun umek neharriken dola, ba, guri jartzagatik edo bakarrik osea daukeden, eta ez, ba, ume batek askotan negar hori ibiltzen dola, ez daukelako beste modu gurekin komunikatzeko, eta ez daukela zergatik izan beharrik behar fiziko bat daukelako, baizik, eta igual, nahi doen gauza bakarra dela, atentzioa edo gure maitasunez. Gero erakutsi zigun grafiko bat nola neuronak txikitan jaiotzen ganen, ba, ez ezkete lotura asko. Ba, lotura hoiek juten dila garatzen, ba, geroz eta maitasun gehi eman, ba, lotura gehiago. Eta ikusten zen nola ume batek nahizta, bai, nola da, orfanato baten jaio da, bueno, bizitan ume batek, edo etxe baten maitasunak jaso da ume batek, maitasun hori jaso da ume horre konexio geroz eta gehiago dauzkela burun. Orduan, ze garrantzitsua dan, batez ere ume horrei, ba, ukimena, maitasune, babesa ematea.
Besoetan hartze hori, eta, ez?
Bai, bai, azkenen kontaktu hori. Ez dala bakarrik besotan eraman behar dut, eta eraman behar dut, kontaktu behar dutela umek. Bai.
Bueno, ba, segurazki asko ikasi zinutela ba, itzaldi honetan. Logiteko metodez egokixak aipatu duzu ez, pizketua ja ikertuta dagoela bebai ba hori, ba benetan estres maila hori ba, jasaten da benian gero ondorixo euskala.
Bai.
Ez, nik uste torre, ba beti dago gurasun artean debatia ez, zer egin lehenengo uste betan eta horre
ba, jasko zune gaizki bituko dituzula, bestek ezakit, eta nik uste azkenen, bueno, guraso bakoitzen nik uste tiken dula alde uno berena, edo dakik uno berena. Bai, hori nik garbi dauket, orduan, guraso bat emegar zutzi delako ez dugu pentsatu behar guraso txarra dani, bestek eta beak ez dakila beste modu batea egiten. Baina nik uste dut gaizki bituko dan hori nik ez dut uste, ama lau, ama usturteko gumek oraindik guraso noian loien jarraituko dutenik.
Ez dut uste.
Orduan, bueno, bakoitzak ikusi behar du bere neurrien ondaun eta noaino aguantatzeko presdaun, noaino emateko presdaun, ez?
Bueno, ba hoxe itzaldi interesgarrixa, jende arrakastatxua gainera, ez?
Bai, eunda gora, eunginen eunda bos bat edo, oso gustoa.
Erki. Bai. Beste egite, txikliketik beste konturu badauko zuen, hola epe motzera guk hemen irratian botatzeko, kontatzeko?
Ba, epe motzera, bueno, martxoa daukula tope, hori bai.
Bai, aurrekoan bai. Eguinean entzuten bai, bai. Zuen egitaraua.
Bai, eta ba, martxoan destakatzeko dozuna, ba, bueno, hasi ginen lehengo asten bibiziatxe guntaierrakin.
Bai.
Hori umen masaje, ba, hori berezi bai, horrekin edo. Horrekin jarraituko deula larun bat hontan. Gero hori musikoterapiara itzen genuen aurreko baten.
Hori da.
Hori martxok 15 daukeu. Eta gero, nobedade bezala, jarri deula hilabete honetan, jai aurreko joga ordunentzako. Hori egin gabe genuken, eta bain taldea sortzen mani bada hori aterako aurrea. Eta gero dozkeu, ba, hori, ba, hilabeteroko gauzak, ba, josten eta sortzen ikasteko tailerrak, adimen emozional lantzeko tailerrak, nerea mendizabalekin ere, pixka denetik. Ake nahi donak txiklik.comea sartzen mani bada, aurri ikusiko da.
Oso, ondo, ba, gonbidapen hori ingo jagur entzule, nahi bada bebentzat, vale. Ba, sartzea duke zuen gugun horretan, eta hor zen informazio guztia. Eta zuri eskertzia, itxaro beste behin hemen izatearen, txapa irratian.
Vale. Zuei.
Eta, ma, ba, itzalde honen berri emotearen.
Vale.
Ba, ondo segi, eta animo. Egon goaz, vale, ba. Eskerri vale, asko. Agur, bai. Bueno, ba, hoxen, txiklikeko lagunak, tope da biztela. Tope beraien ba, proiektuakin, tope gauzak antolatzen. Eta hori, ba, beti be, ba, ikasten ditxula kontuak, eta... Eta hori, ba, ze goza potente, ba, dagoen martxan behar zainan. Webguneaz gain, albisteak berta jartzituzte, opari puñak, komento eginuan, ba, gune bat, gurasoak elkartzeko, gune bat gurasoen kezka erantzuteko itzaldiak eta antolatzeko eta bueno, telebista programa bat eta beste mila kontu. Hau pasue. Gaur ateatuetan ba, entzuten egon gaz, lehengo bia bestia bentsat hori entzun duenak behin eta berriz, eta bintzen azkenengo ba, minutu eta entzun duzuenak, bos mila izeneko ba, abestisa. Ondo iritzen malin behatzu, urrengo diska be, ba, aurkesten, aurkestuko ero, zuekin batera esagutuko dugu. Ez tozta bon denboraik nahi beste kuskusiatzeko, ba, itxasoren emasteak hori, ba, badakite oinkari dantzataldian ba, disko ero proiektu badala. Baina, bueno, zuekin batera jongo nahi esagutzen. Eta irutzen bajatzu ba, gure urrengo ba, kolaroa sinua be ba, lotu ingo du. Bueno, ba, itxaso doinuak hemen ba, proiektu honetan, itxasoren emasteak izeneko proiektu honetan, ba, lasei entzuteko disko emoten da. Bueno, abestitxo atzuk entzungo itxugu, bueno, denbora emoten da oskunak bintzat ba, zuekin batera. Aurrera ingo dugu eta ba, hemen irratxe honetan zalantzak plantatzen ditugu, mai gainera bota bintzat. Eta zehatzen gazba gure kolaratzaile ezberdinekin, ez argitzen, baina bentsate ba, hauen inguruan hitz egiten. Eta, bueno, telefonan bestalea Maite, haupa Maite?
Haupa, Gabon.
Gabon, bai. Ba, bai patu dugu entzien gure lehenengo irratxe honetako lehenengo satixan, ba, askotan umia jaio eta lehenengo hilabete hauetan, ba, lehenengo egun horrek, zela lo egin, zela zema kostatzen den lokartzea, gure seme doa laba, zenbat guelta emoten ditugun, zenbat salantza, zenbat duda, horren inguran ibiligaz itxarokin, Rosa Joven baitzalde hori baitzakitzat, eta bueno, zurekin beste salantza bat, ze askotan ba hor ibiltzen gaz, ez? Ze noiz arte emon titixa, titixa ala bestelako batendan saltzen duzkoen esne hori eman, kompleta, bez kompletau, pediatra batek osatzen zaltu, gero beste batzuk, Eta hoxen, ba, zurekin zela likadura kontuak ba, lantzen ditxun, Maite, ba, hoxen egin joan galetzia. Ez dakit, ba, hola nutrizionista moduan esan aldozun zer da nobia, ez? Titiko esnia edo...
ba, artificiala.
Artificiala.
Bai, bueno, gai, buruan, oin arte beti behar gitzu da, ba, ama edoskitzeak edo ama esniak ze onura dauzkan eta guzti hori. Baina ez da baloratzen egin beste aldia, ez? Esne artifizial horrek ze arrisku ekarri aldabeen aurraren gan. Gurasuak guztiz libre dia aukeratzeko nahi debena, bai ama esnia ero bai esne artifiziala. Baina aukerak eta hori benetan libre izateko nik ustot bai aldiak eta bai kontrak zeintzu dien informa obiako ginela.
Nik uste eta... beti daukula, bari, ba, edoskitzean alde positibo hori beti markatzen duzkuela, ez da?
Bai, eta alde positibo hori gana bultzatu biharra nahi beste, zoin arte bez, diain emaitzunak lort, jokan beha malaktantzia nahiko tasa bajuetan emoten da, ba, berre pixkat, ez, alde negatiboa dien honek erakutsita be pixka jo, ba, eskarmetatzen gan, o ikusten deun, ez?
Gero beti be, libre izangoaz, bat edo bestera
erabakitzeko, baina bai bentzat. Eta erabakitzea bai, respeto biharra dago.
Hori noski.
Berak ikusiko dabe, segaitxik aukeratzen deben zer, ez?
Baina, bueno, ze beste alde hori dauka?
Alde txarrak esplikau baino lehen, hau nik ustote importantia da bentsa jakitzia ama esnia zedan, ez? Ugaztunok sortzen duen esnea udala, elikagai izateko, helburu daukan, elikagai bakarra. Orduan, hau jakinda, ba, amagandiko edoskitzea beti izango da osasuntzua, normalena, gomendatuena eta seguruena. Hori bultzatzen duten entidade desberdina dare, ez? EOMS, UNICEF, Ameriketako Pediatra Akademia, Espainiako Pediatrak, dietistak, nutrizionistak, ba, behin hori ikusitza, ba, aurraren gan, eta bai, amaren gan, izan dezaken arriskuak ikusteko, hori, ze kasu egon lehizken, ez? Zailkatzen bai epe laburrian edo epe luzian. Aurraren gan izan dezaken arazuak.
Arazuak esne artifiziala emotiak?
Ez, artifizialak emotiak, hori da.
Emotiak hori da.
Bai.
Lagatzi ba. Artifizialde batera eta emotia bat dena saltzen duzkoen, farmazian saltzen duzkoen esne hori.
Hori da, bai. Farmazian edo ja bertan, ospitalian bertan, etxera jun horretik ja monaldotzue bai, probatzen juteko, ez?
Bai, bai, emoten dau bai.
Bai.
Emoten dutzula ja, Bai, eta zehar, zehar,
Epe laburrian zailkatuko ginoan, bari, enterokolitis nekorrotizantiak eukitzia.
Uf, hola entzun da, Maite.
Zuena, mutu ez da, baina gertatzen da, hor ja, behin, erditu eta gero emoten deben askotan, zuzedani horrek probatzeko eta horrek hartzen deben euneko laro getairu batek, aurroiek jasatzen dabe enterokolitis nekrotizante bat.
Eta hori da?
Arrisku gehiago dauke beste aurrak baino.
Mea zer da hori?
Esteetako gaixotasunen bat, gainetik hoxe. Gero, prozesu infekziosuak jasateko arriskua behar hundixo eukitzen dabe. Ba, txixa infekzioak o gastroenteritisak eukitzeko arrisku gehiago dauke. Eta epe luzera begiratuta, ba, hipertensinua, obesitatea, diabetes mellitusa, celiakia, gaixotasun autoimmuneak, hernien inginalak, oza, pila bat, zerrendia oso luzia da.
Eta guzti hau frogatuta dago, oda, zintzuki frogatuta dago.
Bai, bai. Orduan ikusten nahiko argi dagola, alde txar nekua dauzkala. Eta arrisku bat badala, eta baita amantzako. Bularra moten daben ez da, ematen ez daben ama horrek, dauka gerora bularre edo obarietako minbizia jasateko arriskua. Hilerokoan odol jarioak ondixoak izatia. Erbitze osteko odol jarioak bebai, ondixoak izatia. Ba, orduan aldean irabazitako kilo horrek galtzeko, zailtasunak. Osteoporosi kasu bat eukitzen badau, azurrak apurtzeko, arrisku handi bat. Osa, listia oso luzia da, baina, bueno, la, fortienak esan da edo, ba...
Bueno, ez, ba, informazio eukibi harrekua, ez da? Erabaki hartzerak orduan, mentzat, erabaki bat hartzerak orduan aldik eta informazio eukitzea, komeni garritza.
Hori, horrek ez da una izatia, artifizialak inazten gan momentutik, hau gertau biadanik.
Ez, eta askotan...
Sino que probabilidadiak handixoa diela.
Hori da. Eta gero askotan, ba beharrezko izaten dela, bai. Eta...
Hori da, gero bai, kasu desberdinak dare, Eta, baina, horrek bai die portzentaje gutxienekoak edo ez da normalena amalaktantzia eseman bihar izatia. Ba, gaixotasun batzu, ba, arrisku batek hartzen dela eta ezingo dana amalaktantzia batein, baina kasu gutxi die.
Bai, ez, askotan, ba, hori, ba, ama asko gizki pasatzen dabelako, bai, ez?
Bai, gero horbe deialdi bat egon biako zen, bai profesionalei, ez? Amak laguntza oso gutxi jasotzen dau. Amak eredu gutxi dauzka inguruan, ez da ikusta jendia kalian titixa ematen. Hor, gizartiak bertan ez da onartzen, ez?
Bai, oindala, iabete batzuke, nahi alkortakine komentatzen joan nola, ez? Bilboko ba liburutegi
bai kasu horren moduan.
Bueno, han lortu samentzat, ez? Bertan ba orain bai menduta dago bertan edoskitzea, bertan titixa motia. Bueno, ni gustote esto inor esto la labia arbotatzen leku batetik titixa moten daolako, ez?
Eskubide
total. Bueno, ba u ba pizketxo bat ba bai, bi esniak alderatuta, ezta?
Gai honek emon alda luzerako, azkenian
Bai, nahi ginoen asan bizketxo bat nutrizionalki, bentsate nutrizionista batik esan da, ez? Gero hor, beste hain bai. Bate alde positibo gona alda, amatala baren arteko, ez? Barreman hori bai. Eta...
Beste, eta titixa ez tala bakarrik elikagaia.
Hori da. Baina, bueno, elikadura kontu eta zeitzen duen zurekin, ba...
Bai, ez, ondo pentsatzen ja, bueno, bentsate nutrizionistak bai hemen garela eta... Hori da. Ba, defendatzen dela amagandiko deuskitzaro bat, gomendio orokor bezala.
Oso, ondo maite, bazte gizeo segeixo galitza jakun. Seguraski gaioren, esan dozuna gaionekin, onalko gaz edozkitzen inguruan.
Denboria
eta seguraski iratxe honetan berriro urtengo da, urtengo dan gai izango da. Baina, bueno, ba, prinsipioz gaurko zurekin hauna eginuan argitxu eta eskertzen dutzu, beste behin hemen izatea.
Berdin.
Eskerrik asko, eta ondo segin. Agur, gabon, bai. Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen bajatzue. Itxasoren emazteak daren zuten. Itxasoa alazu. Lasai, pasuko itxu urrengo ba minutuak. Bueno, hemen jarraitzen du itxasoaren emasteak izeneko disko honetako doinu lasaiak erabili ditu gai bat eta bestea lotzeko. Gaur atzaldian irratxega prestatzen neguala eta gure goiko hemen saio guztietan egoten izpeakin hitz egiten bera konturatu da, ostras, Lander, zuke zure irratxaioan, gurasoen irratxaioan kolaboratzeile guztiak emakumeak dituzu eta aurten uste dut, aitatasunan gaia ez duzula landu, arrazoia, oinarteko kolaboratzeile eta elkarrizketatu guztiak gehienak izan dira emakumeak. Eta aitatasunan gaia lantzeko, eta aurten ez du landu gai hau irratxaio honetan, joangaz goraso.comeko aitatasunan inguruan idazten daben Iñaki Ingelaren gana, eta proposatu jau, bizkatxo bat, oso maia orokorria baina bentzat, gai hau ateratzia bentzat, saio honetan. Hau, Iñaki.
Apa, kaso.
Gabon. Bueno, hoizen aitatasunan inguruan itzeitean eginula bebai. Askotan, astu txekak, hemen gabiz gurasoen zalantzak gora, gurasoen zalantzak bera, gure eskuntza inguruan eta gure txikixenen eskuntzako gai itzeiten. Eta bueno, aitatasunak baduka bere lekutxua irratxai honetan eta bere garrantzia bai gizartean, ez da?
Bai, hombre, uki beharko luke bentzat. Nik uste beharrezkoa dela, ikusten dela, ez? Pues non digatu zen, urte askotako egoeraren emaitza ari garela horren dibizitzen, baina pixkanaka, uste dut, zertzen ari garela, gero eta gehiago, eta blaz jarritu beharko dugu, nik uste bentzat danontzako izango dela.
Bai, poliki aldaketa sumatzen ari dira, ezta? Gero eta aita gehiago ikusten da arduratuta bere semalaben hezkuntzarekin eta bere semalaben beharren egunerokotasunekin, ezta?
Bai, nik uste bai, eta aldaketak sumatu egiten diela, naiz eta ondinore aldaketa txikitsuak izan. Beintzat nahiko genituzken, baino txikitsagoak. Baina ari dira gertatzen. Igual ondino gertatzen dien aldaketak izaten die gehien bat azaleko kontuetan, ez? Gehiago zaindu, umeak, pixkate ardura hortan, ez? Baina ardura maia sakonetan kontzientzia, ez? Kontzientziari begirako aldaketa horretan ikuste ondino ematekoa dela. Ari dela, baina ondino falta zaigula iristea horra.
Bai, eta segurazki benetako irautza, ero benetako aldaketa bakoitzan baitan egon beharko dugu, ez? Ondikan guk bebai sustarituta duzko kontu batzuk, batez be gure gizontasun ereduan inguruan, bai, ezta?
Claro, azken finean gizonok eskaituzte ez zaintzeko, ezta? Gure papera beste batzan, beste paper baterako ez gaituzte, prestatu gaituzte horretarako eta ez zaintzarako, ezta? Orduan, horre gizontasun eredua jarri behar dugu kolokan, nahi badugu benetan zaintzari begiratzea, ikusten badugu gizonaen rol nagusia hornitzailea edo proveedori izatea dela, argi eta garbi dago nahi badugu zaintzara pasa, irauli behar dugula gizontasun eredu orain arte hegemoniko edo tradizionala edo dana dalako hori, ez? Baina irauli behar dugula derrigor.
Irauketa hori bakoitzaren baitan hasi bai, baina gero gizarteak bai gizartean bai bultzatu behar dugu, ez? Ondikan gizartea ez dago prestatuta holako eredu baterako.
Ez, ondino rolak dezente markauta ditun gizarte baten, ez da? Batez ere arlo sozioekonomikoan argi eta garbi ikusten da, pauso hori emateko esperez ez kauzela, ez? Eta bai, egia da gizonok, hor bultzatu behar dugula, eta hor nik uste autokritikare egin behar dugula, autokritika modu sanoan esaten dut, ez dut esaten nolabait zigorka ibili behar garela geure bizkarrean, baina bai begiratu behar dugula, egia esan gai honi ez diogula behar beste garrantzirik ematen, ez? Beste gauza batzuterako bai egiten dira mobilizazioak, egiten dira nolabait agerpenak, protestak edo ekarpenak dena delakoak, baina bitxu, itatasun baimena bezalako zerbait oinarrizkoa betearazteko, ez da ia entzun, behintzat Euskal Herrian, Euskal Herri ondan, ez da ia ezertxo ere entzun aiton partetik. Nik uste horrek ere pentsara zuk, pentsara zibia digula, ezta? Ba, aitok egon bagauz eta egon behar dugu, ondino, ez? Eta gure ahotsa altxarazi behar dugu, ba, benetan aitatasuna errazteko, aitatasunari bidea errazteko, lehen esan bezala horrek danoi egingo digulako ona, ezta? Bai gizonoi, bai aitoi, bai amei, eta baita ere aurrei, ezta? Orduan gizonok hor aurrera pausotxo bat egin behar dugu hori indik ere.
Eta ba, aldaketa guzti honek, ba, bizketxo bat sexismoari aurre egiteko be balioko da, bez? Gizarte aldaketa hau beti bejungo da norabide horretan. Bai, gizontasun eredu ezberdin bat bultzatzen badugu eta aitatasun eredu ba, beste bat, ez?
Bai, nik uste dut argita garbi dago, ba, sexismoen aurka doala zeharo, ez? Aitok zaintzalan ez ari nahiz, ez da bakarrik, aitatasunak, nahiz eta aitatasunak hortan toki garrantzitsua betetzen duen, ez? Adira, zaintza lana orokorrean, ez? Bai, jente helduagoa den ba zaintza lan hori, gure ondoan ibiltzen diren helduak ere zaindu beharra ditugula ta bar, eta bai, horretarako ba orain arte bezala egiteko dagoen gizarte sexista ba vuelta eman behar dugu, ze gizarte mota honek ba zaildu egiten du, hain zuzen ere hori jarraitzen du lehen ezten gaina ba hornikuntza lanak edo hornitze lanak edo diru baira bastea batez ere, eta zaintza lanak zeharo baztertuta dauz, zeharo igual gehiegi izatea da, baina nahiko txo baztertuta dauz, eta nik uste hor jarri behar dugula ba indarra, ez? Ba, zaintza lanak azken finean gure espezie bizirauteko lani garrantzitsuena da, eta dagokion garrantzia eman behar dugula.
Eta mitu batzuk apurtu bai, ez? Aitak ezin dau aurra amak bezain ondo zaindu. Da mito bat hor, edo bentsat, kontu bat hor gizartean txertatuta badagona.
Bai, azken finean danok jaio eta hasi izan gara alako gizarte baten, ez? Alako ideiak txertatzen ditun gizarte baten, eta egia da alde batetik gizonok sinietxi egin dugula maila handi batean, ez? Eta oraindik ere sinifika gauzela, ba, zaindu gauza arintxuetan bai, baina zaindu ama bezain ondo, ez? Ba, ezin garela alako ama bezain zaintzaile onak izan, ez? Eta egia da, emakume askok ere oraindik badutela ba gauza bera sinetsita, ez da? Ba gizonak ba izan daitezke, bueno, ba zaintzaileak, baina badaude gauza batzuk, ba nolabait sen askoak edo ia biologikoak direnak, ez? Bueno, nik uste dut ni bentsat enator bat, ez? Ideia horrekin
debate badago, ze badare holako ideia kondikan, ez da? Kondikan amaren amatasun zen hori, zaintza zen hori. Orduan hor debate poli badago.
Bai. Badau indarrean, ez? Neurri batean behintzat. Ez dakit noraino dagoen, ez dakit hortan ezin dizut esan, pues ez dakit, espum, dato zehatzi, baina nik behintzat somatzen dudana da, barruan askotan erin konstienteak, ze hori gertatzen da, txiki-txikitatik eta sexismoa bezalako bagauzak, txiki-txikitatik txertatzen diren hoiekin gertatzen dena da naturalizatu egiten ditugula eta askotan inkonstientean ditugula sartuta iaia konturatu gabe ere. Ez? Orduan, hortxe dauz ideia hoiek eta hor behar da nunbait pues kanpotik ba alda bajo eta oso berne ibili behar da, ez? Ba, hortaz konturatzeko eta konturatazteko ere, ez? Urkoa.
Oso, Iñaki, ba, hoizan, aitatasun kontuak, segurazki egon alko ginen demora desente hemen hitz egiten gai hauei buruz. Zure telefono baduko boin, osake, igual deitxuko zu etorkizun baten bebai, olako gairen bat daukogunean, ondo iruditzen magatzu bintzat?
Jode, ba, primeran, ba, nire telefono egukinda, ba, nahi duzu genean, moldatuko gara. Zeran edo gara, egingo gu.
Oso, Iñaki, ba, eskerrik asko beste bine hemen izaterren, txapa irratian, gurasoak zaioan.
Bai, eta jo, pues eskerrik asko zuei eta benetan zorionak pues enulako saio honen berri eta benetan zoragarri iruditzen zait gurasoi begirako saio bat egitzea irrati libre batean, eh? Osea, ke aurrera eta venga.
Bueno, bialduko zu saioa internetez, zue entzuteko. Itzu batzu. Venga, ba, ondo segit animo. Venga,
aquí.
Gabor. Bueno, de abro ateiatuetan. Erretzeko zerbait. Etxeratzeko gogo gutxi zenuela, begitara begira, arren eskatu zenidan. Modu zakarrian, ia erretzeko zerbait, bauten ukan.
Gezurik ez esan erantzun zenidan Azter aspergarriak inela oraengoak Aritxo bat zikera izalko nuela Era lotxarabian berriz eskatu zenidan Modu zakarian Ia erretzeko zerbait Geratze zitzaidan
Gare, gaur ateatutan entzuten. Telefonan bestaldean Aizpea gure ohiko kolaboratzailea, opa Aizpea.
Kaixo, Gabon.
Gabon, bueno, normalean gaur ateatutan fregaua itxeko entzuten dugu.
Bai, hola izetzen da,
Baina, kasu honetan beste diska bat, mila batzen diru eta mairu diska duko, eta gara ezagutzen entzulekin batera. Ba, gaurko irratxe honetan. Bueno, Aizpea, normalian zurekin guraso.comeko ba, kolaborazioaren bat izaten du bizpide. Gaurko honetan lapurtu indotzu ba, kolaboratzailea eta ona ekarri duzu zenean, Iñaki Casasekin itzegin bai du ba, azkenengo minutu betan, aitatasunan inguruan. Ba, zuk indako ba, gomendio batetik ez, azkenean aitatasunan kontuak ez ditzu euki aurtengo ikasturtean eta kolaboratzaile mutilak begutxi, egia esan.
Bai, azkenean guraso.comen bai kolaboratzaia dienan gizonezkoa bintzat gutxi die eta, bueno, ba, ikasturte honetan ondikon zuen irratxaioa maparte hartu barek eta, bueno, Iñaki Casares da horietako bat, aspaldi bere kolaborazio artikuluri jaso barek eta, bueno, bintzatkonde gomendio bat eta
bai,
bere jakinteko pixkat.
Bai, aprobetxau dugu eta euki dugu berakinen elkarrizketa txikitxo bat. Bueno, guraso.comen kolaborazioak ikutzen ditugu, baina beste hain bat kontu aurkitxu alditugu bertan, ez? Eta horietako bat, ba, nuski albistiak egunero ba, hor txertatzen joaten dien albistiak. Eta horietako bat dugu boin hemen ordenare parian, Aizpea?
Bai, ba, berez nola jakin zemalabak telebistaren menpe dauden, izenburua dauko albistiak. Albiste aukeratu dut, ba, pixkate azken urtietan, ba, garrantzia edo puri-puri handaz, ba, interneta eta ordenagailua, eta, bueno, pixkate telebista alde batera itxi izan dau, baina ikusten denez modua, bueno, bondikone umi eta gaztien gan, ba, telebistak badaukola eragina, ez?
Eragina, eta askotan ordu desinte pasatzen dabela, ez da gindik ja, telebistara begira, nik uste dut hau behaldatze joango dela, bai pantailara badira, eta pantaila horretan, ba, zurazki telebistako saioak, ez, gero eta gutxio behitzen dugu helduoko bai telebista. Bueno, ez tegit, igual ez, igual nabil ni botatzen ere esperientzia, baina igual datuak ez da behar izaten, ez da?
Ba, nik uste dut askotan igual bai alde batetik saiatzen garela umiei telebistalik eta gutxio eskaintzia, baina eta eskaintzen duguna igual alegintzen gara neurri baten eurekin ikusten, nire eta beti hola ez izan, baina egisa da umiak telebista horria maden poria pasetan da biela, eta batzu gainera engantxau iten dela, ez adibidez albizten eta zaten den moduan, ume asko eta asko idoi telebista partik entzen botzeu, askotan azarretu iten dira, errez, izaten botzeu, azte bete egon bidala, egun bat, ordu batzuk egon bidala telebista ikusi barek, bai azarretu iten da, ordan horri jan, sintoma batzuk emuten dienian, ja ikusten da ez umia engantxau eta egon aldala telebistara.
Bueno, ba, honek, sintomak, segurazki asko, ni bentsat, izena iztela adikto bat, txiki izan izenean, eta ondik anuztu, ba, adikzin horren astarnak somatzen dutela, telebista bat ikusten motero zen lekutan, begisa joate jataz bertara, baina egon, ba, orteko telebasura egon futbol partidu bat. Bueno, moizen, zein du beharko, gure eskuntzan bebai, eta gure semalaben eskuntzan bada telebista kontuak, telebista orduak, zer ikusi, zer ez ikusi, eta mila gomendio, eta mila liburu gongo didatzi eta honen inguruan bebai.
Oida, seguro, eta teori isau bebai, beste mila, así que, bukonek nitsiko asuntua.
Oso, ondo, bausnarketarako albiste bat, ba, telebista, eta telebista, ba, zenbat, noiz, hasi telebistakin, gure semalabekin, askotan aukeratu ezin dan kontuak izaten dien arren. Bueno, espera, ba, hoizen ez tegit beste konturi doko neuraso.comen?
Ba, gorkoz horretxiko. Haber, bi azte barrurako beste kolabora sinoren bat daukon, eta horren berri emuntan zaiatuko gare.
Bitxartean, balbiztiak, eta beste imat kontu bertan bebai, ba, guraso.comen. Ezkerrik asko aizpe, eta ondo segi?
Oso, ondo ba, zuei.
Venga,
aio.
Bueno, ba, hoxen aizpean kolaborazioa. Jarraituko dugu, ba, aurrera. Eta irutzen bojatzu, ba aur literaturaren tartea irekiko dugu. Atetxori zabalduko dugu eta libururen bat komentau. Uste dut, aurtengo ikasturte honetan aipatu dugula Anthony Brown. Anthony Brownen liburu egile ilustratzaile bada eta bueno, beste liburu bat deskurri du indala pare bat aste hartu zeban Malik liburutegitik eta bueno, berarekin gaiz bueltaka etxean eta egunero ez, baina ba, bi egunetik behin mentzat etaratzen da Malik bere liburu zerrendatik eta hoxe kontatzen dugu. Anthony Brownen osteratxo bat parkean. Ikusi baduzu ero jarretzen baduzu aur literatura pizketxo Anthony Brownek azkenengo liburuak holako gorila handi baten forman atera ditu, zenbakiak ikasteko beste ba tximino ezberdinen ba liburu bat oso ilustrazio politxekin eta oso egokixa ikasteko liburu zenbakixak eta kasu honetan liburu sarragoa dela, ez da berrixa hauntzen euskaratua Kalandraka eta Pamielak argitaratu dabe euskeraz eta jo, ba liburu bentan kurioso pentsatzen jat, oso historia simplea da, bertan bi familia pentsat, aita bat eta seme bat joaten dira parkera, eta ama bat eta bere alaba be bai, eta biak bat egiten dabe banko baten, baina bi gurasoak oso separatuta, bata bakoitza bere munduan, eta semeak gutxinaka, semeak eta bere haien txakurrak gutxinaka elkartzen joaten dira. Txakurrak berehala argi eta pintxo honek die semea eta alaba, espentza txakurren izena dien, ibasik eta semea alabanak, eta Fernando eta Isabel dia txakurrak. Ba, argi eta pintxok kostata, baina bueno, laguniten dia, eta bueno, oso historia simplea, eta gero ilustrazioetan oso detaile politxak eta harrigarriak aurkitxo alditzugu, eta oso jostagarriak benetan. Bueno, liburua, ez dakit da nipuin bat, ero dan ilustrazio liburu bat. Azkenean argi eta pintxo semea eta alaba. Batak besteari lore bat opariten dut, eta azkenean ilustrazioa da lore horren zaintza da, ez? Ez lago gordetzen da ben, laguntasun efimero horren aztarna, txori lore hori ez lago gordetzen da ben, baso baten argik. Izenetatik hasitza, argi eta pintxo, seme alabak, Fernando eta Isabel txakurrak, izugarrizko puntazo absurdua dauzka hor. Aurkitxo aldo platano bat tximinixa baten gainean, zuaitz bat begiekin, gizon bat txerri bat pasiatzen, aurkitxo aldo aterki formako zuaitz bat, bueno, mila detaile barregarri eta umiekin batera deskubritzen joateko. Politxa, jolasteko ipuin bat bai, baina hola, historia oso simple batekin. Osteratxo bat parkean, Anthony Brown. Bueno, hoxen, hoxe gure gorko gomendioa, Anthony Brownen osteratxo bat parkean. Beste behin bebai irratxe honetan, komenta du, idazle, liburu egile hau. Eta, bueno, gorko honetan, hoxen izan da, malik iztostala betalatzen etxetik, alabak, irten aurretik hartu dut eta negarrez hasi da, eta, bueno, etxien lagadot, eta hemen interneten topo dute bere portada. Baina, bueno, zueke jakinda, titulua jakinda idazlean izen eta jakinda bebai pamila eta kalandrakak euskera sarbitetatu da bela, ba, topo aldo zu informazioa interneten bebai. Ba, politxa, liburua jolasteko umiekin eta olako detaietan fijatzeko. Detaia absurdo politxo horretan. Gura zui behasko ustatza jakuna, por cierto. Eta, bueno, ba, gure irratxe joakin, ja maitzen joan goaz. Gaurko honetan, hola, labur esan da, txiklik proiektuko itxarokin egongaz, bertan astuentan antolatu den Rosa Joveren baitzaldi aukio bizpide, bertan loa eta aurren beharretatik abietutako lehen eguna, askuntza hori aldarrikatu zan, eta atorata sitzen du itxarokin. Gero beste gai bat izan dugu elizadura kontu eta sarduratzen da Maite Garitanokin. Maitek ba pizkate nutrizionista baten ikuspuntutik esnia artifiziala eta batititik ematen den esnean arteko aldiak komentu dozku. Garbi dago guraso bakoitzak errealitate bakoitza mundua dela eta oso gora ezberdinak egon aldiela eta erabakiak hartzeko mila faktore egon aldira, baina horietako bat bai da informazioa eta pizkat maite kontu dozku esne artifizial horrek ukiala ben eragin negatiboak seme alaba edo aurtxoan eta baita amarengan. Ondoren aitatasuna ukio bizpide eta Iñaki Casaresekin egongaz. Honetarako tartetxo bat eskainiz irratsaioan aitatasunai eta emaitzeko aizpeakin aurrak eta telebista. Gai bat segurazki egorako guinelak komentatzen hemen denbora askuan. Eta maitzeko osteratxo bat parkean izeneko liburuak komentau dugu, ero gomendatu dugu gaurko honetan. Eta hau izen da gurasoak saioa. Hainbat gai, hainbat jenten kolorazioa, eta beste zeik ez, zerbait ikasi du gaurko honetan bebai. Hormentzate hori uste dugu, espero zuek gustora egon zatela, musika gaurko honetan deaurrate jatuetan, eta itxasoren emasteak izenezko dantza proiektu handi honetatik atera dugu, eta hortik entzun ditugulako doinu astarna batzuk entzun dugu. Ez du hartu denbora kantu osuak entzuteko, baina bueno, benetan itxura oso politxe daukan kontua, eta txapa irratiak lagatzen mozta bentzat, etxera eman gotela ikusteko, eta karriko datorren astean bueltan. Itxasoren emasteak proiektu hau. Eta ondo irutzen bajatzu da musika pixkatekin amaituko dugu, kaina pixkatekin erabentzate musika bizioakin. Deaura teatutan behiz handu, 1913 izeneko diska, eta abera hondiko asmoak izeneko abestisekin latzen dutzuet. Eskerrik asko hortzen egotearen, espero dugu gustau erokustulagun izan azkenengo ordu bete honetan, eta hala, datorren hemendik 15 egunetara entzungo gaz gai honetaz, gai hauetaz, gurasotasunan inguratzen dituen gai hauetaz, eta hemendik aste betera kolas izango dugu. Deabroak teatuetan 1913 eta abira hundiko asmoak.